Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Plaxi. Do dnešního dílu jsem si pozvala Brigitu Zemen. Brigita vystudovala divadelní teorii a kritiku na Pražské DAMU. Hned po škole ale nastoupila do médií, nejprve jako redaktorka a později jako editorka ženských lifestyleů. Poté, co si prošla televizní produkcí na TV Nova i roční editorskou činností v DVTV, se rozhodla opustit stresující svět publicistiky a zažít na vlastní kůži, co znamená work-life balance, jako šéfredaktorka měsíčníku Moje psychologie. Téma, které se jí nejvíc dotýkají, souvisí s rovnými právy, s příležitostmi pro všechny a věří, že naše děti jsou naše budoucnost. S Brigitou si hodně povídáme o tom, jakým způsobem slučuje svoje hodnoty a svoje postoje, které jsou feministické, s prací v časopise, s prací v médiích, a jakým způsobem vede svoji redakci, jak právě tyhle ty hodnoty, jako je třeba inkluze a diverzita, zahrnuje do své práce. A taky si povídáme o tom, proč skončili Kokoti na neděli, kterými byla scéna, jednou ze scénáristek. Povídáme si o tom, jak píše Šťastné pondělí pro Jindřicha Šídla. A povídáme si o tom, co se zrovna učí. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Brigito, vítám vás u nás v podcastu Po hrstech a děkuji, že jste přišla.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Brigito, jak byste se dnes sama představila, kdyby to měl být titulek článku nebo možná i časopisu?
Asi Brigita Zemen, šéfredaktorka Mojí psychologie. To je asi moje největší role pracovní teda.
Kdyby ten titulek mohl mít i třeba podtitulek nebo víc podtitulků, co byste tam ještě zařadila?
Já vlastně nevím.
Co jsou vaše další role?
Žena ve veřejném prostoru, novinářka, kinda, matka. No, to je asi tak jako všechno. Je to lidská bytost možná, to zahrnuje úplně nejlíp.
Jaká byla vaše cesta k tomu, co dnes děláte? Já teď myslím tu šéfredaktorku.
Rychlá poměrně na vlastně ty poměry, ale docela taková nahodilá, protože já jsem už od malička chtěla studovat divadelní školu a tím od malička myslím fakt třeba jako od 6 let. A původně jsem chtěla být herečka, pak jsem pochopila, že prostě nemám morál na to vylézt mezi lidi a tam nějak jako performovat a hrozně obdivuju ty lidi, kteří to dokážou. Takže jsem se rozhodla pro dramaturgii. Třikrát jsem se neúspěšně hlásila na dramaturgii na JAMU v Brně, až jsem si říkala, kašlu na to, jedu do Prahy, otvírá se ještě něco na DAMU. A vlastně jediný obor, kam jsem ještě stíhala podat přihlášku, byla divadelní teorie a kritika. Takže jsem podala přihlášku, vypracovala práce, na všechno jsem měla asi týden nebo dva, bylo to strašně rychlý a tam jsem se dostala. Takže jsem nastoupila a studovala DAMU a udělala jsem bakaláře a v prváku na magistrovi jsem neplánovaně otěhotněla. Takže tím jsem vlastně dostudovala, porodila jsem dítě, během mateřské jsem dělala nějaký copywriting a pak když jsem vlastně po mateřské chtěla nastoupit do práce, tak jsem se zkusila přihlásit jako redaktorka na onlineu na Blesku pro ženy a tam mě vzali. A od té doby to prostě tak nějak jako šlo dál v těch médiích. No, tam jsem si prošla různými pozicemi, až jsem zakotvila teďka tady, kdy vlastně nejsem jenom šéfredaktorka Mojí psychologie v Czech News Centre, ale mám tam na starost celý ten ženský lifestyleový segment, jak printový, tak onlineový. To je taková čerstvá novinka teďka.
Co do toho všechno patří?
Patří do toho všechny ty ženské bleskové tituly, jako Blesk pro ženy, Blesk zdraví, Blesk hobby, bydlení, vaše recepty, plus moje psychologie, plus vlastně ty ženské weby, jako je Maminka, moje psychologie, CZ, recepty, Blesk pro ženy, moje zdraví a ženy CZ, které už tak jako jsou spíš v útlumu.
Tak to je pořádný balík práce.
Jo, ale já mám super kolegyně a vlastně ty editorky a šéfredaktorky, takže je to vlastně spíš zábava.
Vy jste zmínila, že jste ze školy odešla kvůli těhotenství. Vrátila jste se nebo měla jste chuť se vrátit?
Ne, já si myslím, že na spoustě oborech to jde. Na té umělecké škole to prostě úplně není možný, ten vlak vám jako ujede. Ono to nejde studovat dálkově a vlastně ten obor divadelní teorie a kritika hodně vyžadoval chodit večer do divadla, prostě psát ty recenze, číst odborné knížky, a to prostě s malým dítětem bylo nemožné. A vzhledem k tomu, že otec dítěte je učitel na základní škole, tak jsme ani nedisponovali takovými platy nebo jeho platem a mou mateřskou, abych si nějak mohla jako třeba, já nevím, zajistit hlídání nebo něco, protože ještě navíc já mám rodinu v Brně, já jsem původně z Brna. Takže to nešlo, ale jakože mě to, no jak to říct, mě to nevadí vůbec. Já bych si samozřejmě chtěla bych si zkusit ten paralelní život té Brigity, která chtěla odjet prostě do Irska a na stáž do divadla a věnovat se současnému irskému dramatu, jako jsem to dělala na škole. A hrozně by mě zajímalo, kam by se ten můj život ubíral tímhle směrem, ale já jsem šťastná, že mám dítě a jsem šťastná, že jsem ho měla v 25, protože si myslím, že za těch 15 let, co uplynulo od té doby, mně ještě ani jednou nenapadlo, že bych to dítě chtěla mít, takže já jsem v podstatě jako opravdu ráda, že jsem si to odbyla takhle omylem a teď ve 40 mám prostě jako 15-letý dítě, který je víceméně hotový a oba máme ještě jako celý život před sebou. On teda víc celý, já už jenom tak jako půlku, ale je to super.
No to jo, vlastně je to docela rarita dneska, spoustu žen, nebo spoustu možná ne, ale jsou ženy, které vlastně teď teprve mají miminko v tomhletom věku a vy už to máte v uvozovkách odbitý.
Jo, ale ono to má určitě taky jako něco do sebe, jo? Že prostě člověk už má třeba za sebou nějaký jistoty, je nějakým způsobem zralejší, já jsem se to učila všechno jako za poklusu, ale a taky to bylo dobrý, jakože já nevím, já si myslím, že děti mají mít lidi, kteří je chtějí mít a já, přestože jsem otěhotněla omylem, tak jsem věděla v momentě, kdy jsem to zjistila, že to dítě chci a vlastně nebylo o čem. A když jsem taková celá rozechvělá, to přišla říct svým rodičům a bála se trochu jejich reakce, přestože mi bylo 25 a už jsem byla dospělá, tak můj tatínek se na mě tak podíval a říká, že co děláš, děti se rodily za války, prostě jako co. A já jsem si vlastně uvědomila, no, co dělám, teď prostě. Jako to bude dobrý. A je to dobrý.
Vy máte otevřeně feministický postoje a hodnoty. Mě by nějak zajímalo, jak je vnášíte do vaší práce, do vedení lidí, do vedení časopisu, do psaní scénářů.
To zní hrozně drsně, otevřeně feministické postoje. Já vlastně jako nevím. Já si myslím, že když jsme vlastně s holkama, s Irenou Sládečkou, Radkou Valerovou, Markétou Grossmanovou a Petrem Cívkou, jakožto režisérem, začali dělat ten pořad Branky body kokoti a potom Kokoti na neděli na Seznamu, tak si myslím, že tehdy jsem byla mnohem radikálnější nebo taková jako vokálnější kolem těch feministických postojů. Ono a já si myslím, že spousta mých jako kamarádek zhruba v tom mém věku, které jsou feministky, mi to asi potvrdí, že jak se vám z toho stane jako úplně denní chleba, jak už to nejsou jenom názory, ale nebo nějaké myšlenky, ale vlastně se vás na to lidi ptají a vy to, o tom neustále mluvíte a pohybujete se v médiích, kde o tom vlastně jako píšete, tak se to stane jako naprosto samozřejmou normou a nějakou součástí jako vašeho prostoru a i toho širšího prostoru, který si kolem sebe hledáte a utváříte. Takže já vlastně už nejsem schopna odpovědět na tu otázku, jakým způsobem to jako propisuju do své práce nebo do svýho, já nevím, i působení na sociálních sítích nebo jako do svýho života, protože jako moje názory na rovnoprávnost mužů a žen, rovnoprávnost sexuálních orientací, rovnoprávnost ras, náboženského vyznání a tak dál, je prostě tak strašně samozřejmá, že už nad tím jako nepřemýšlím.
Ostatně Branky body kokoti, to byl můj oblíbený pořád.
Můj taky.
Kde vy jste brala inspiraci pro psaní scénářů pro tenhle pořád?
Já mám hrozně ráda politiku. Jakože sledovat politiku, sledovat politické pořady nebo vlastně ČT24, to já u toho vstávám a pracuju a prostě mi to tak jako běží na pozadí. A ono to prostě tam je všude, jo, to jako otevřete si jakýkoliv zpravodajský web, otevřete si jakýkoliv zprávy na jakékoliv televizi, a prostě vždycky tam najdete někoho, kdo mluví tak, že vy si ty říkáte, no ty vole, to snad ne, no jako. A jo, my jsme, když jsme to vlastně začali dělat, tak, ten pořad, tak jsme si říkali, to napíšeme takových 5-10 dílů a jdeme od toho, ono se to vyčerpá. Nakonec jsme to dělali, myslím, 4 nebo 5 let, takže se to bohužel nevyčerpá.
Proč to teda skončilo? Mě to bylo hrozně líto.
Je to drahý. Ten pořad vlastně, jak je velmi krátkej. Ta stopáž byla, myslím, nějaký 3-4 minuty maximálně, což vlastně na podcast je to málo, na video je to vlastně jenom taky takovej jako rychlý zprávy, rychlá legrace, a my jsme měli 4 scénáristky, režiséra, kameramana, střihače a moderátorku. Takže v dnešní době, kdy ta budoucnost médií je jako hodně nejistá, všechno se to přesouvá na sociální sítě, všude se snaží šetřit a snažíme se vlastně v médiích hledat ty cesty, jak tam dostat peníze, aby jsme tu práci mohli dělat, tak tohle byl prostě luxus, který už si žádný mediální dům nechtěl dovolit, a já se jim nedivím. My jsme i přemýšleli, že bychom šli na sebe, udělali k tomu vlastně nějaký třeba jako delší podcast, který byl placený, aby tady tyhle ty videa pořád mohly vycházet jakože bez paywallu, prostě někde na nějaké platformě free, ale my jsme všechny jako zaměstnaný a poměrně hodně, a prostě jsme zjistili, že fakt na to, aby jsme se sešli a natočili každý týden třeba hodinový podcast na nějaký téma, že na to prostě nemáme čas, no, takže doufám, že to někdo převezme za nás, nějaký Gen Z feministky, který už to samozřejmě taky vidí jako jinak než my, a já jim fandím, ať tu štafetu vemou.
Rozumím tomu, že ono se to možná nezdá, ale že je to fakt jako nákladný, a že když to má člověk dělat sám na koleně, a ještě vlastně otázka je, s jakým honorářem, takže si to hodně zvažuje.
No to o to nejde, my bychom to asi rádi dělali i zadarmo, nás to jako bavilo, a hlavně, jak jsme se rozprchli do různých mediálních domů, tak by to byla příležitost, jak se častěji potkávat, to je jako super, ale museli bychom zaplatit moderátorku Terezu Dočkalovou, že jo? Museli bychom zaplatit kameramana, střihače, a když jsme přemýšleli, jestli jsme ochotni to jako dotovat ze svých kapes, tak tam už jako ne. Že bychom to asi dělali zadarmo, ale nebyli ochotni to dotovat, a vlastně, aby se to na sebe vydělalo, tak na to zase nemáme čas dělat ten obsah, takže to skončilo, ale kdyby to nějaký mediální dům chtěl, jsme tady.
Vy ale pořád píšete scénáře, píšete je pro Šťastné pondělí, a tak by mě zajímalo, jestli se vám daří promítat tyhle ty témata třeba i tam?
Určitě, já je píšu taky s Irenou Sládečkou, se kterou jsme vlastně psali Kokoty, a s Jindrou Šídlem, který je velký feminista, takže tam je to, jako tam ani se nedá očekávat, že by to bylo jakkoliv útočný na kohokoliv. Prostě já zastávám ten názor, že legraci si můžete dělat ze všeho, ale vždycky z té situace nikdy z těch lidí, který jsou vlastně v nějaké jako pozici oběti. Jo, jako typický příklad je znásilnění, ze kterého se teda dělá legrace opravdu jako špatně, ale jde to, pokud stojíte vždycky na straně oběti. Takže je to poměrně snadný. V tomhle kolektivu je poměrně snadný být feministka.
Já si taky dokážu představit, že na tyhle ty postoje se setkáváte i s negativníma reakcema. A zajímalo by mě, jak s nima pracujete, jestli se s nima teda setkáváte.
Ani ne. Já jako jednu negativní reakci na svůj feminismus jsem se dozvěděla od jednoho dávného kolegy, který byl úplně opilý na večírku, a já jsem byla úplně střízlivá, takže jsem se s ním o tom odmítala bavit, a tím jsem ho asi vytrigrovala, takže mě nazval nějakou jako zlou feministickou vulvou. A expresivněji. A jinak jsem se nějaký jako reakce dočetla prostě v komentářích, když jsem byla v DVTV právě o Branky Body Kokoti mluvit, tak to s tím člověk tak nějak počítá. A já jako moc ne, no, ale ono, já se taky jako dost málo projevuju někde, mě to vlastně, já na to nemám úplně čas.
Je to ten hlavní důvod, proč se neprojevujete, nebo to má i něco společného s tím, jak jste říkala na začátku, že vylíst na to pódium vlastně pro vás bylo takovej ten stopr při dělání divadla?
A tak to já to jako zvládnu někam vylézt, jo. Když vlastně můžu mluvit o něčem, kde jako cítím nějakou pevnou půdu pod nohama, asi bych nešla vykládat třeba o bitcoinech někam přestože to teďka spousta lidí dělá, jako všichni jsme odborníci na bitcoiny, teď já ne. A takže jako, když se mě někdo pozve, abych mluvila o něčem, o čem něco vím, tak s tím jako nemám problém. Ale já už vlastně nevím, co bych k tomu řekla. Jo, mě vlastně jako stejný práva pro lidi, kteří mají stejný jako podmínky, jakože třeba všichni platíme stejné daně, tak mně to přijde prostě tak samozřejmě, že já už vlastně nevím, o čem mám mluvit. A já si myslím, že už jsem k tomu všechno řekla. A já si myslím, že tu debatu tady vedeme už jako tak strašně dlouho, že už vlastně ani nevím, o čem se bavíme. Ono už to jako všechno bylo řečené. Takže já prostě jenom doufám, že se to bude dál posouvat tak, jak se to posouvá a že neuděláme prostě nějakou otočku zpátky.
K tomu mám dvě poznámky. Jedna, že všichni stejný daně neplatíme, protože třeba matky, svobodné matky jsou daňově znevýhodněný.
Jasně.
Oproti ostatním. A možná pojďme teda zpátky. Co to znamená feminismus pro vás dneska, osobně, profesně?
Pro mě feminismus znamená, že všichni lidé jsou si rovni, nezávisle na pohlaví, barvě pleti, sexuální nebo vztahové orientaci, nezávisle na genderu, náboženským vyznání, národnosti, i jakože you name it, jakože dosaďte si tam v podstatě, co chcete.
A ta rovnost znamená prakticky co?
Stejná práva, stejné příležitosti. A ideálně bez genderových stereotypů. Já už se snažím směřovat jenom k tomu, že bychom jako všichni vnímali lidi jenom jako lidi, jo, a neměli tam ty ostatní věci prostě a ideálně, kdyby nás jako nezajímali. Mě vlastně hrozně baví, že ten svět je takhle jako různej a barevnej a baví mě diverzita, ale je mi to jako jedno. U těch konkrétních jedinců mě vlastně jako jedno, co si dělají doma, pokud je to všechno v rámci zákona a konsenzuální. A já vlastně už jako, já už vlastně nevím, co k tomu mám říkat. Mně to prostě přijde, mě vlastně už, já už jsem se dostala do fáze, kdy mi přijde tak nepochopitelný, že to někomu vadí, že už vlastně ani nevím, jak ty debaty mám vést. Já vlastně nemám argumenty na to. To je jak, pro mě to, jak kdyby vám někdo vykládal, že prostě nebe by nemělo být modrý. A vy říkáte, no ale je a vždycky bylo a prostě hm. A teď byste o tom vedli nějakou debatu. Já nevím o čem. Já vlastně nevím co.
Vy říkáte, že by to vlastně mělo být jedno a já s tím do určitý míry souhlasím, ale zároveň si říkám, že to ale není o ignorování těch rozdílů, že jo? Že to není o tom, že já jako říkám, že je jedno v nějakém určitém pohledu, jakou má kdo barvu pleti nebo jaký má pohlaví, protože tam je ta nerovnost, že jo. Takže já se na to musím nějak jako dívat i takhle, že vlastně k tomu patří ta nerovnost a je potřeba to třeba nějak jako narovnávat.
No to určitě, ne, já si myslím, že by to mělo být jedno, tudíž, že by jako měl zmizet tady tenhle ten kontext, o kterým se bavíme, jo? Který samozřejmě jako nezmizí, který samozřejmě ignorovat nemůžeme, se kterým se samozřejmě musí něco dělat. Ale podle mě ten cíl by měl být, je to jedno. Ale otázka je, jestli to jako není nemožný, jo? Protože tam je prostě spousta takových historických kontextů, že je těžko můžeme, no ne těžko můžeme, my je nemůžeme vyzmizíkovat. A otázka je, jakým způsobem je narovnat, ale to, o tom by měli bezesporu rozhodovat ti lidi, kterých se to týká. Rozhodně ne já tady z Prahy od stolu.
Pojďme k vedení časopisu. My jsme se tady bavili už vlastně předtím, než jsme začali nahrávat, že z mého pohledu se moje psychologie hodně změnila za poslední dobu, nebo možná to není úplně poslední doba, ale když si to porovnám předtím, jak jsem jí znala a teď, když jsem si vzala váš časopis, tak mi přijde, že se fakt jako zkvalitnila. Tak by mě zajímalo, s jakou vizí vy jste do ní nastupovala.
Já jsem na něj nastupovala s vizí, že chci dělat časopis, jaký bych chtěla číst a jaký bych si byla ochotna kupovat. A mám u sebe jako naprosto fenomenální editorku, což je Jana Trundová, fakt jako zkušená mediální matadorka, která umí skvěle pracovat s texty a mám spoustu jako výjimečných externích autorů, kteří umí přemýšlet a psát a rešeršovat texty a nejsou a jsou ochotní prostě oslovit odborníky, zeptat se jich na nějaké otázky a pak je citovat. Takže tam se mimořádně sešlo to, že já jsem si mohla naplňovat nějakou svoji představu, protože jsem měla lidi, kteří jsou jako skvělí ve své práci, což je jako neuvěřitelná vzácnost. Já jsem hrozně ráda, že se to potkalo a vlastně všichni ti lidi, kteří tam jsou v redakci mojí psychologie, ať už té printové nebo onlineové, jsou jako naprosto úžasní. Jako i lidsky. To já pořád jsem jako fascinovaná tím, jakou mám kliku.
A jaká byla teda ta vaše představa? Vy říkáte časopis, který bych chtěla číst. Co to znamená?
Dvěma slovy to znamená chytrej lifestyle. Je to vlastně... já bych se hrozně nerada hrála na nějakou jako psychologickou odbornost, protože to ten časopis není, ale on to není ani jeho cíl. Jo. Ale jsou to vlastně nějaký jako... My se zabýváme tématy těch populárních fenoménů z oblasti psychologie, takové té jako žité každodenní psychologie. Takže vlastně řešíme vztahy, řešíme různý jako... otázky týkající se sebevědomí, nějakého well-beingu, work-life balance, přestože mi vlastně přijde, že tady ty pojmy se strašně jako vyprazňují, protože je používá každý. Ale řešíme třeba i to, jak se teďka hrozně rozmohlo nálepkování diagnózami a že prostě ne každý, kdo se chová jako blbec, je automaticky narcis, že prostě diagnózu opravdu má jenom poměrně malé procento lidí a že je super chodit na terapie, protože vám to může jako hrozně pomoct. I byť třeba jen na chvilku nebo v určité oblasti života.
Je to tak. Zároveň jsou lidi, kterým ta terapie taky nepomůže.
To je taky pravda.
I o tom je možná dobrý občas mluvit.
I o tom mluvíme.
Super. Jak se vám vlastně daří kloubit ty požadavky, který má vedení, nějaký tlak na prodeje, na inzerci, s vašima hodnotama a postojema, protože já vnímám ty feministické hodnoty a postoje jako levicový, jako který se úplně nemusí slučovat s těma kapitalistickýma.
To je jako extrémně složitá otázka. Protože si vlastně myslím, že vy v momentě, kdy řeknete, že vaše hodnoty se nemusí slučovat s kapitalistickýma, tak se vám jako velmi omezí okruh zaměstnání, který můžete vykonávat, pokud to budeme brát úplně do důsledku. A můžete pracovat v neziskovkách, můžete pracovat v nějakých jako komunitách, ale vlastně žít v Praze a pracovat mimo nějaký jako kapitalismus, a teď to říkám v úvozovkách, protože pokud se pod tím představíme vlastně nějaký to jako celosvět, nebo minimálně jako západní uspůsobení, tak podle mě vlastně asi nejde a já jsem se nad tím asi nikdy ani nezamýšlela, jestli moje hodnoty jsou nebo nejsou v souladu s tím, v čem žiju. To je hrozně zajímavý. Nemůžete to zkusit nějak upřesnit? Já jsem se teďka jako velmi ztratila v myšlenkách.
No, já jsem ráda, že jsem vás tou otázkou nějak jako zaujala, jo. A si říkám, tak vy jste feministka, zároveň jste v tom kapitalistickém, že jo, tak v tom jsme jako do určitý míry všichni, přesně, pokud nejdete cestou nějaký neziskovky a tak dále, jo. Ale občas vlastně součástí těch feministických hodnot je jako rovnost. Jo? A nějaký rovný příležitosti a rovný přístup ke zdrojům. Ale součástí těch kapitalistických hodnot je vlastně, a teď to budu jako, já to budu říkat jako velmi, velmi tupě, jo? Velmi jako okleštěně, ale vlastně kdo se víc snaží, ten víc má a kdo víc pracuje, ten víc vydělá a je tam ta kupní síla a ty peníze a moc jsou jako vlastně v jedné rovině. Jo, takže si myslím, že to na sebe vlastně může jako dost narážet, protože kapitalismus není té rovnosti. Kapitalismus je o tom, jako co si urveš, to máš. Mm. Není to o těch rovných příležitostech, protože lidi v tom kapitalismu nemají rovné příležitosti. Když se narodím jako privilegovaná, tak mám úplně jiné příležitosti, než když se narodím jako neprivilegovaná. Jo? A pro kapitalismus je to v podstatě v pořádku, když to pro feminismus to moc v pořádku není. Jo? Tak jako přemýšlím nad tímhletím kloubením.
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Kdybych na tohleto měla recept nebo nějaký jako názor, který by to vyřešil lusknutím prstu, tak určitě nesedím tady. Ale asi pravděpodobně někde jako s paraplíčkem v drinku, jako v exotice, a jsem vysmáta. Ono je to hrozně těžký. Já jako asi nejsem, jako jsem daleka toho vyčítat někomu, že se narodil dobře, protože si myslím, že sama jsem se narodila dobře. A to ne jako dcera prostě miliardářů a šlechticů v Anglii, ale prostě, ježiš, já jsem se narodila jako ve střední Evropě. Měla jsem tátu i mámu, měla jsem jako skvělý, nebo mám pořád jsou spolu. Měla jsem skvělý zázemí, mohla jsem si vystudovat jako prostě školu v našem státě, který díky bohu jako školství není zadarmo, ale my ho platit nemusíme jako studenti. Máme tady skvělý zdravotnictví a já sama sebe považuji za jako privilegovanýho člověka. Jo. A takových lidí, jako já, je spousta lidí, kteří se narodí líp a já jsem daleka toho, abych jim to vyčítala. Já si myslím, a je to můj úplně osobní soukromý názor, který nikomu necpu a vlastně ho teďka budu vykládat, protože jste se na něj zeptala a vůbec nevím, jestli chci, ale řeknu ho, že pokud jste schopni postarat se sami o sebe, pokud jste schopni využívat svých příležitostí, pokud na to máte psychicky, pokud jste dostatečně odolní, pokud se v tom najdete a jste v tom spokojení, tak je to jako jenom dobře pro společnost, ať už je kapitalistická nebo socialistická nebo jakákoliv. Tak je jenom dobře, abyste to dělali. A současně si myslím, že bychom tady, a opět jako společnost, ne jako stát, ale ten stát to zahrnuje. Měli být od toho, aby jsme pomáhali těm lidem, kteří neměli tak dobrý start, nebo kteří někde po té cestě prostě je to jako někde nějakým způsobem sejmulo. Ale nemyslím si, že, já si vlastně nemyslím, že to v dnešní době jde narovnat úplně i majetkově, i jakože, aby měli všichni úplně všechno to stejný, je podle mě úplná utopie.
To je jako jednoznačně. Jo, otázka je, jestli můžeme nějakým způsobem narovnávat ty příležitosti. Jo, možná je to taky utopie.
Myslím si, že jen nemůžeme narovnat, aby to měli všichni úplně stejný. Protože prostě vás jako determinuje to, v čem jste vyrůstali. Vás jako determinuje to, co jste prožili. A myslím si, že žádný státní uskupení nemá jako moc s tím něco udělat. A vlastně pokud jo, tak se to jako nebezpečně blíží nějaké diktatuře, ve které bych taky nechtěla žít.
Děkuju za tu upřímnou odpověď. Když vidím, že jsem vás tím překvapila, tak moc si toho cením, že jste do toho takhle otevřeně šla. Pojďme ještě zpátky k redakci. Vy jste říkala, že máte velký štěstí na kolegy, že si spolu sednete. A nějak by mě zajímalo, jestli se vám taky v leadershipu osvědčily nějaký principy právě z diverzity, z inkluze, z péče, kreativity.
Já nevím. Já vlastně jsem asi velmi špatný manažer, nebo velmi špatná manažerka, protože já vlastně ani nevím, co ta pozice jako obnáší. Já jsem tam od toho, abych dělala obsah, jsem tam od toho, abych nastavovala nějaký strategie a jsem tam od toho, abych pomáhala jejich lidem dělat líp jejich práci. A já nemám pocit, že vedu. Já mám opravdu pocit, že pokud potřebují moji radu a moji pomoc, tak to ráda udělám. Pokud potřebují mě jako prostředníka směrem k vedení, tak to taky ráda udělám, ale jako ty lidi jsou jako skvělí, jo? Ty lidi jsou strašně schopní a já vůbec nemám ty ambice jim jako vykládat, jak mají dělat svoji práci. Oni to hlavně jako vědí, jo? Takže já jsem tam opravdu proto, abych mohla jim být nápomocná. Takže nevím, nevím, já vůbec ani vlastně ty pojmy, co jste říkala, já vlastně jako v drtivé většině nevím, co je za nima. A ani mě to teda upřímně jako moc nezajímá. Já, no, já toho mám hodně, takže vlastně nejsem schopna studovat management a nechci. A je to mně to přijde vlastně jako zbytečný. V médiích mi to přijde zbytečný. Ta práce je jako velmi kreativní. A jako jasně, ono se říká, že ty mediální domy jsou korporáty, ale myslím si, že člověk, který pracuje v médiích a říká, že pracuje v korporátu, tak nepracoval v korporátu.
Vy jste zmínila tu péči, to by mě vlastně zajímalo, jak to děláte.
Jak pečuji o své zaměstnance? No jako úplně normálně. Jakože se chovám jako člověk k ním, jako k lidem, takže když jim není dobře, tak prostě samozřejmě zůstanou na home office, když jejich dítěti není dobře, nebo jde první den do školy, nebo prostě s ním chtějí jít jako na výlet, tak samozřejmě jako půjdou. Jo. Já vlastně nikoho nekontroluji, kde dělá svoji práci a jestli dělá 9 to 5 a nebo o půlnoci, protože zrovna prostě jako má chuť pracovat v noci. Mně je to jako jedno a snažím se jim víc vstříc tak, aby tu práci dělali rádi a aby byli jako šťastní. Mě vlastně, ježiš, to je hrozně, to je třeba úplně podobné jak s tím feminismem. Mně přijde úplně jako nepochopit, jako já vlastně vůbec nevím, co bych o tom měla vykládat. Den má 24 hodin. Vy z něho ideálně 8 hodin prospíte, pokud chcete být jako zdraví a v pohodě. Takže nám zbývá 16 hodin a z toho 8 strávíte v práci. Jako vy v práci v produktivním věku trávíte půlku dne, prostě svýho bdělýho dne. Pokud je to práce, kterou nemáte rádi a kdy si každou neděli říkáte, že Kriste, zítra už zase a každý pátek si říkáte, yes, teďka prostě 2 dny tam nepáchnu, tak je to blbě. A já nechci, aby si tohle to říkali lidi, se kterými pracuju.
Vy jste říkala, že sledujete 24, že vás baví politika. Je tohle taky nějaký způsob, jak vybíráte potom témata a autory do časopisu?
Ne. Moje psychologie je absolutně apolitická. A občas mě to mrzí, protože já bych se třeba chtěla s některýma političkama bavit o tom, proč, nebo jak vnímají to, že útočeno na to, jak vypadají, jak se oblékají, jestli mají nadváhu nebo nemají. Ale dělat to nebudu, minimálně ne u političek, který jsou vlastně aktuálně političkami. Jo, klidně bych se o tom bavila třeba s Petrou Buzkovou, která už té aktivní politice není, ale nechci se bavit z politiky. Jediný, s kým bych se chtěla bavit, je pan prezident, ale a ideálně i jeho žena, ale to zas úplně neberu. Možná až potom.
Vidím nějaký váhání.
No, už se to zase blíží, ty prezidentské volby, to si člověk říkal, že byly nedávno, no. Ale už je to zase za rohem, takže možná až časem. Jestli vlastně o to vůbec stejně budou mít zájem, že jo, to já si můžu říct, že bych se chtěla bavit s kdekým, ale kdo ví, kdo by se chtěl bavit se mnou.
Helejte, jak teda vybíráte témata a autory do mojí psychologie?
My si děláme normálně klasicky na rok ediční plán, kde si ty témata tak nějak jako vybereme, aby to dávalo smysl jednak k tomu měsíci, který je, což znamená, že prostě tady v červenci se nebudeme bavit o, nevím, třeba smrti, protože prostě hezky všichni lítají na dovolenou a asi si prostě někde na pláži nechcete číst prostě o umírání a truchlení a tak. Ale třeba jo, já nevím. Ale mě to tak jako neladí. Takže máme vlastně vždycky klasicky téma toho čísla, který máme naplánovaný vlastně na rok dopředu. Vždycky máme jedno duhové číslo, snažíme se ho mít na Pride Month, takže vždycky v červnu. Loni nám to uteklo o měsíc, ale zase se to aspoň jako hezky svezlo z Prague Pride, tak to bylo taky pěkný. A jsou to vlastně nějaký tematický celky, který přirozeně vychází vlastně z nějakého zájmu lidí o tu psychologii jako takovou, takže no, ale to si každý dokáže představit. Prostě jo, jsou to nějaký vztahy děti, prostě nějaký vaše psychický zdraví a tak. A Takže to je to téma toho čísla a pak prostě dávám poměrně jako volnou ruku autorům v momentě, kde oni si chtějí něco napsat. Dotýkáme se i nějakých aktuálních témat. Třeba nám Alena Julianovotná psala, jestli je lepší potkat v lese medvěda nebo muže, což jsme tehdy jako naskočili na tu kauzu a ten článek byl jako super. Ale je to v podstatě tak jako co kolem nás jde.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli vám to dovolí i nějaký aktuality, protože třeba letos, já myslím, že to bylo v březnu, ale nejsem si úplně jistá, vyšel na Netflixu ten seriál, na jehož jméno si nemůžu vzpomenout.
Adolescent,
děkuju. A to bylo hodně, hodně diskutovaná věc a tak nějak mi přijde, že to tematicky může k vám patřit.
Jasně, ale tyhle ty témata, a píše právě Alena Julie, se mnohem líp hodí na web, protože ten prostě můžete udělat jako ten článek v podstatě okamžitě. My vzhledem k tomu, že jsme měsíčník a tištěný, tak tam máme prostě jako měsíční zpoždění a to už v internetovém světě sociálních sítí nic není starší než včerejší mem, že jo? Takže děje se nám i to, ale většinou je to nějaký fenomén, který třeba chvilku frčí na sítích a my ho zpracujeme jinak a rozpracujeme ho jako hodně vlastně do long read textu a třeba i z jiných úhlů, ale to printový médium prostě tu automatickou nebo tu okamžitou reakci jako neumožňuje, protože to trvá.
Jasně. Máte i nějaký pravidla a zásady, které právě ve vaší redakci zajišťují inkluzivitu?
Ne.
Aha.
Ne. Nemám soubor pravidel a zásad.
Tak jak to děláte?
Jak zajišťuji inkluzivitu?
Hmm.
V jakém smyslu? Abych měla 50% autorů mužů a 50% žen? Nebo...
Ne, tak aby lidi, kteří jsou nějakým způsobem odlišní, třeba od těch ostatních, tak se v tom kolektivu cítili přijatý.
Já se k ním chovám jako k lidem a všichni se k ním chovají jako k lidem. Tam jakoby... Já prostě s mimořádně inteligentními, citlivými lidmi, kteří nejsou jako idioti. Prostě a ono to jako stačí. Ono pak jako nepotřebujete seznam pravidel, když pracujete s lidmi, kteří jsou dobří. Protože prostě se to jako nestane. Oni jako, ne, jako prostě, když jsou lidi dobří, tak nejsou k ostatním lidem voškliví. Ono to zní strašně jako dětsky a naivně. Ale ono je to opravdu, je to jenom tohle. Jo, my máme autorku, která má diagnostikovanou a teď já nějakou formu schizofrenie. A myslím si, že to je nějaká schizoidně afektivní porucha a pravděpodobně to neříkám úplně přesně a velmi nerada bych to říkala špatně, takže má nějakou formu psychiatrické diagnózy. Píšou pro nás queer lidi, ať už jako mají prostě jinou vztahovou orientaci nebo jsou transgender, píšou pro nás ženy, muži, různých barev pleti, ale ne proto, že takový jsou, ale proto, že jsou prostě dobří a protože proč ne? Jo, no, to je zase to stejný. Já vlastně nevím, nemám pravidla, protože to prostě funguje přirozeně.
Jak jste to teda udělala, že máte v týmu takovýhle lidi? Jak jste jako k sobě našla?
Já nevím. Možná jsou to všechny ty lidi, kteří někde jinde v korporátu nechtěli.
OK. To si dokážu představit vlastně.
Jo, to je, říkala mi teďka kamarádka, která, můžu říct firmu?
Samozřejmě.
Jo, která pracuje... v kosmetické firmě Lush, která je tím jako hodně pověstná, že zaměstnává jako queer lidi a tak, že se nějaký jejich prostě zakladatel bavil s někým z Haute Couture, nevím, Chanel Dior, něco takového. S nějakou ženou, která tam ráda nakupuje v Lushi právě jako kosmetiku. A ona se ho ptala, kde berete všechny tady tyhle ty skvělí jako lidi, kteří pro vás pracují, kteří o té kosmetice vědí a jsou strašně milí a tak. A on jí na to říká, jsou všechno ty lidi, který vy nechcete. A to je jako ono. Ale já si nemyslím, že by je někde jinde lidi nechtěli, ty moje lidi. A třeba jo, já jako nevím, ale já je chci, oni jsou super, jsou to super autoři, jsou to super lidi, skvěle se s nima mluví, jsou dobří, jsou chytrý, jsou vtipní a jsou hodní ke svému okolí. A já budu dělat všechno pro to, aby tam se mnou zůstali, protože já chodím do práce jako ráda. A to je jako strašně super pocit.
To věřím a nějak, jak vás tady to vidím říkat, tak vám to jako hodně věřím. To mi trošku líto, že nemáme to video, protože je na vás fakt vidět, že jako záříte. Helejte, pojďme ještě na chvilku na ty vaše scénaristické.
Ano, jste bych ráda řekla, že mám i super lidi jako nad sebou. Jo. To je prostě, tam se to všechno potkalo úplně skvěle, protože já mám volnou ruku, mám důvěru vedení a mám super lidi, kterým já dávám volnou ruku. A to je jako, je to absolutní magie, ale přesto já si prostě myslím, že tady k té magii stačí jenom to, aby ty lidi byli jako v jádru dobří. A těch je hrozně moc.
Těch dobrých lidí.
Jo, já tomu věřím, že drtivá většina lidí jsou v jádru dobří, akorát se jim dějou prostě nějaký věci od těch pár lidí, který úplně dobří nejsou. Mm-hmm. Tak.
A ty vy v redakci nemáte,
ne,
takže jste v pohodě.
Ne, ani tam mít nebudem.
A stalo se vám to někdy, že vlastně do toho týmu přišel někdo, kdo úplně dobrý nebyl?
Já přemýšlím, jako určitě se mi to stalo v průběhu mého pracovního života, ale myslím si, že se to nestalo teďka tady v Czech News Central. Nicméně ono to, se to vždycky jako velmi rychle vyřešilo, jo. Buď ho prostě ten kolektiv jako úplně nepřijal a ten člověk odešel sám, protože mu tam nebylo dobře, a nebo když to byl člověk, který přišel ke mně na pozici nebo nade mě na pozici, tak já jsem pochopila, že mě v tom nebude dobře a odešla jsem vlastně velmi rychle sama. No.
Děkuju. Pojďme na ty scenaristické zkušenosti.
Pojďme.
Můj třetí pokus. A zajímalo by mě vlastně, jestli do nich nějak taky promítáte to, že vedete časopis, jo? Jestli se tyhle ty dva světy nějak potkávají.
Ale asi ne. Ne, mě vlastně baví. Já mám docela, jako můj work-life balance znamená, že v momentě, kdy za sebou zavřu dveře, tak tahle práce pro mě skončila a jdu se věnovat jiné ze svých, jako mnoha svých osobních mikrorolí, který mám. Takže já prostě každou středu píšu Šťastné pondělí a každou středu jsem scénáristka Šťastného pondělí. Jo, a jakože samozřejmě občas do toho zvednu telefon z práce, protože samozřejmě. Ale vlastně to jako vypínám, já to mám velmi nastavený. V momentě, kdy odejdu, ať už ze Šťastného pondělí domů nebo z Czech News Center, tak ta práce pro mě skončila tímhletím. Jasně, opět, kdyby se něco dělo, tak do toho naskočím, ale jakože když se nic neděje, tak to mám mentálně nastavený, tak zavřeli se za mnou dveře, zase až zítra. A tenhle ten přístup mi jako strašně funguje, protože mě ta práce pořád baví, protože tam úplně nehrozí nějaký vyhoření, protože v tom nejsem jako 24/7 a nonstop. Ale vy jste se psal na ty scénáře, takže vlastně ne. My si vždycky řekneme, jaké téma budeme psát v pondělí, pak se na to pondělí, úterý připravujeme, děláme si rešerše, jakože ne celý den, ale prostě stejně to většinou probíhá, takže koukáme na videa, posloucháme podcasty a ve středu to prostě napíšeme a je to. A takhle to probíhá každý týden. Jindra to pak musí natočit, pak to kluci musí sestříhat prostě a všechno, ale tam už moje práce není, takže moje psychologie s tou politikou nemá nic společného.
Co vás na té práci baví, myslím na té scénaristické, a co je pro vás naopak těžký?
Ano, je to hrozná sranda. A mě to vlastně baví. Mě baví tu satiru dělat s těma lidma, se kterými ji dělám. Jakože moje úhlavní přítelkyně Irena Sládečková je prostě jedna z nejvtipnějších žen, kterou znám. A my jsme si vždycky strašně jako humorově sedli a máme se opravdu rádi už leta. Takže to já jsem úplně šťastná, že to můžu dělat s ní. A současně Jindra, mimo to, že je taky jako nesmírně vtipnej, tak je absolutní jako matador prostě komentátorů české politiky, takže on ví opravdu všechno a my občas děláme takový jako kvízy mu děláme, jo, že se ho třeba ptáme, kdy byl jaký politik ministrem, v jaké vládě a tak. A on to prostě jako sype z rukávu, on ví, i kdy se narodili. To je úplně jako fascinující. Nesmírně mě to baví. Mě vlastně baví potkávat se s těma lidma a vytvářet s ním něco. A baví mě ten proces toho skládání toho vtipu, kde jako my víme, kam chceme jít a teď někdo něco řekne a někdo řekne něco jiného a vlastně je to hrozně kolektivní činnost a je to na tomto hezký. A nemáme tam ega, což je taky hrozně hezký.
A to děláte jak?
Jak to, že nemáme ega? Já nevím. Ale když budu mluvit jenom za sebe, tak pro mě to je prostě Jindřichův pořád. Jindřich tam jde se svým obličejem, se svým jménem a já chci dělat dobrý vtipy. Chci, aby jsme tam nebyli za blbce, že si třeba něco nedohledáme, nebo že máme nějaký jako popkulturní příměr a tak potřebuju, aby to bylo správně. Jakože třeba, když mi Jindra s Irenou říkali, že uděláme prostě vládu jako Avengers a že Markéta Pekarová Adamová bude Catwoman, tak já jsem se chytala za hlavu a říkám, ne, Avengers jsou Marvel a Catwoman je DC a jestli tohle to uděláme, tak budeme prostě za blbce, to nejde. Já tam mám tady tuhle tu odbornost v úvozovkách. Ne, dělám legraci samozřejmě, ale vlastně jako za mě má právo veta Jindra, jo, protože tam sedí a vykládá to, takže když on řekne, že s tímhletím jako není v míru, tak se to prostě vyhodí a jede se dál. A já s nima nesoupeřím, to jsou jako kolegové, takže asi proto tam nemám ego, protože prostě mě jde o to, aby jsme společně vytvořili tu nejlepší možnou verzi, které jsme schopni, a ne, aby jsme si tam nějak jako šermovali prostě našima titulama nebo pozicema nebo čímkoliv. Mm-mm.
A jak to děláte, když máte třeba nějaký konflikt?
No, tak my jsme tři, což tomu jako hodně pomáhá, protože většinou nemáme konflikt, že by každý chtěl něco úplně jiného, ale většinou se jako dva zhodneme na tom, že je to lepší touhletou cestou. A tam to funguje přesila a ten poslední, pokud to není vyloženě něco, co jde jako proti jeho přesvědčení a s čím není ochoten se smířit, pak hledáme teda jako nějakou třetí cestu, ale většinou ten, co je v menšině, tak řekne, OK, já jsem s tím v pohodě, prostě tak to uděláme takhle.
Mm-hmm. Byl nějaký moment natáčení nebo produkce, který vás nějak jako výrazně ovlivnil?
Jako v tom šťastným pondělí nebo lidsky za celou dobu?
Klidně to rozčiřte za celou dobu.
Projekt natáčení, který mě ovlivnil. Já se toho asi nejsem vědoma. Jako výrazně mě ovlivnilo, když mě pozvali jako hostku do DVTV. A já jsem nevěděla, že oni hledají editora v té době. A myslím si, že na základě toho mýho rozhovoru se mi potom ozval Martin Veselovský a já jsem začala pracovat v DVTV. Byla jsem tam rok a bylo to super. Bylo to nesmírně náročný, ale taky to byla skvělá škola a jsem fakt ráda za to, že jsem tam rok byla. Tak to je asi jako natáčení, které mě ovlivnilo nejvíc, ale jinak si asi nic takového nevybavuju.
V čem to byla skvělá škola? Co bylo takového, jako co vás vlastně hodně naučilo?
Nikdo v téhle republice nedělá rozhovory tak dobře jako Martin Veselovský a Daniela Drtinová. Jako nikdo. A nikdo k tomu totiž nemá tak jako výborný tým. Ty editoři jako editoři jsou tam absolutně fenomenální. Jsou neuvěřitelně pracovití. Já vůbec nechápu, jak jsou schopni tady tohleto tempo vydržet, protože já jsem ho vydržela rok a věděla jsem, že jestli tam bude ještě chvilku, tak vyhořím. Ale oni jsou opravdu jako skvělí. A ta škola byla v tom, že mě to opravdu naučilo, jak si udělat strukturu rozhovoru, na co se ptát, že musím vědět odpovědi na to otázky, jak se doptávat, jak prostě reagovat na toho hosta, který ho máte. A bylo to skvělý.
Je nějaká věc, jedna, která by se dala nějak konkrétně pojmenovat, která pro vás byla třeba aha moment, nebo kterou jste si jako hodně odnesla?
Z DVTV? Já jsem si hodně odnesla to, že jsem si představovala, že Daniela Drtinová je prostě taková sekernice a jako taková opravdu odtažitá a Daniela je jako nesmírně milý a empatický a kouzelný člověk, takže to bylo takový jako nejvíc, co mě překvapilo, ale kromě toho, co jsem říkala, kromě opravdu té profesní stránky, kterou jsem si odnesla a teď z toho jako těžím v tom, co dělám, tak spíš zase jenom ten lidský faktor, jakože my jsme od té doby kamarádi s Michalem Rosypalem a bylo to super s těmahle těma lidma pracovat. Jako fakt, to je, já z toho vlastně to nejvíc, co jsem si z toho odnesla, je ta profesní zkušenost a ten pocit, že to bylo jako skvělý být toho součástí.
To, jak slyším, bylo teda období, kdy jste se hodně věcí učila.
No, ono už to jako, já už jsem taky hodně věcí v té době uměla, ale bylo to zase něco jinýho. No, že jsem zase jsem prostě vyplula z toho, co už umím a zkusila se zase naučit něco, co neumím, což je vlastně, mě hrozně baví celoživotně. ale zase jsem jako moc líná na to, abych šla studovat nějakou školu, to zase jako, zase tak ráda se neučím, ale v rámci toho oboru vždycky, když jde o nějaký jako nový mikrosegment, který ještě nemám ošahanej, tak mě to hrozně jako zajímá.
Co se učíte teď?
Teď se učím žonglovat s pěti míčky zároveň, obrazně, protože s tou vlastně novou funkcí toho head of lifestyle jsme z mojí psychologií vyjeli na všechny možný myslitelný i nemyslitelný festivaly letní, kde budeme mít různý debaty s hosty a do toho vlastně dělám ten print a do toho píšu Šťastný pondělí a do toho mám rozhraný Kingdom Come Deliverance, který potřebuji dohrát a do toho se chci věnovat synovi a muži a do toho mě strašně baví vařit a vlastně takže já se jenom teďka snažím užonglovat tady ty všechny svoje zájmy. Je to na úkor spánku, protože tam já vždycky naznám, tak si vyspím zítra, takže z toho pak jako znamená, že 14 dní spím 6 hodin denně a pak prospím celou sobotu, protože tělo už si řekne tak a dost. A učím se hrát na elektrickou kytaru. A nechala jsem si koupit od muže ke 40 nám elektrickou kytaru, po které jsem toužila, když mi bylo prostě 13, 14, ale tehdy to bylo strašně drahý. To je mimochodem hrozně vtipný. Ty elektrické kytary dneska stojí stejně, jako když mi bylo 14. Akorát, že prostě když mi bylo 14, což je 25 let zpátky, tak 8 tisíc mělo úplně jinou hodnotu, než má dneska. Takže vlastně jenom čekám, kdy se mi lidi naučíme žrát elektroniku, protože to nás vyjde podstatně levněji než jídlo. A teď jsem teda odpočela úplně jako hodně. Takže se učím hrát na elektrickou kytaru, abych prostě udělala radost té pubertální Brigitě a je to těžký, protože to vyžaduje pravidelnost a na to já nemám čas, protože potřebuji žonglovat. Že?
Mě hrozně baví, jak v té vaší odpovědi jsou jak ty pracovní věci, tak ty věci vlastně z toho volného času. Jo? To mně přijde vlastně skvělý. A pojďme úplně do závěru. A já tady mám pár takových otázek, který kladu pravidelně a jedna, okay. jedna z nich je, na co jste v poslední době změnila názor?
Já jsem v poslední době změnila názor na to, že musím mít na všechno názor.
Toho jsem si trochu všimla.
Jo, ale ono je to totiž hrozně jako, já mám pocit, že a to je mimochodem jeden z důvodů, proč jsem jako opustila Twitter, teda už X, asi před třeba půl rokem už to bude. Já mám pocit, že prostě v dnešní době musí mít všichni názor na všechno, jak se prostě můžu všude vyjadřovat na těch platformách a já jsem se rozhodla, že na některé věci názor mít nemusím, že si můžu dovolit jim nerozumět, že to, že na to budu mít názor na té věci vůbec nic nemění a přesto, že ho po mně lidi kolikrát chtějí, tak já si prostě stojím za tím, že ne, že se o tom bavit nebudu, že nechci a že nevím. A je to mimořádně osvobozující a je to super. Fakt to doporučuju, pokud jste nešťastní z toho, že si musíte neustále načítat informace a sledovat prostě, co se děje, nemusíte. Ono vám to pravděpodobně neuteče, můžete si klidně vypnout notifikace, protože ty důležité informace se k vám stejně dostanou a jako s velkou většinou věcí stejně to, že máte názor, vůbec nic nezmění. Tak.
Je něco, o čem teď hodně přemýšlíte?
Asi ne. Mm-hmm. Protože kdybych o tom hodně přemýšlela, tak by mě to asi za těch třeba 10 vteřin, co přemýšlím, napadlo. A nemyslím si. Vlastně asi není nic.
Úplně poslední otázka. Na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
Mě teď napadlo, že jsem měla zeptat, jak zvládám skloubit práci s rodinou, ale to je jenom takový ten jako interní joke. Asi na nic. Byl to mimořádně dobrý rozhovor. Z vaší strany, já mám pocit, že jsem tady jenom jako chytračela a vlastně ani nevím, jestli to někoho bude zajímat.
Já myslím, že jo. A myslím, že ten rozhovor s vámi byl hodně mimořádný v tom, že jste vlastně vůbec nechytračila.
Jsem vlastně vůbec nic neřekla, jenom jsem vyprávěla, jak to mám já. No, ale tak vlastně, a co jako?
No, já myslím, že jste toho řekla dost a že jste tady byla proto, abyste vyprávěla, jak to máte, takže jako za mě v pořádku. Tak jo, tak moc děkuju za rozhovor, bylo to nesmírně přínosný, bylo pro mě vlastně jiný vidět někoho, kdo to má jako vy, protože to je fakt jako hrozně neobvyklý vlastně.
A, dobře. Tak jo, já moc děkuju.
Taky, mějte se hezky, nashledanou.
Vy taky, nashledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.